abantu b'omuteregganyiri mu baffe Magulunnyondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu ssaza ly'e Gomba bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo ku bwereere mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa e Luye okulaba ng'abantu b'omuteregga babeera balamu bulungi nnyo. Wano essaza Gomba likwataganye n'ekitongole ki Federation of Uganda Dental Students Association ne bajjanjaba abantu b'omuteregga endwadde ez'enjawulo, wabula ng'essira liseddwa nnyo ku ndwadde ezitawanya amannyo mu ngeri ez'enjawulo. Kitunzi William Fred Mugabi, omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulyako essaza ly'e Gomba, yeebazizza nnyo omuteregga olw'okufaayo ku bulamu bw'abantu be.
Obulamu bwaffe engeri gye tubutambuzaamu tuletera okulwala. Nasanga ng'amannyo tugasinya ku makya, naye ng'ate omulabi yasinze atukola ki? Asitawanya nga tetumanyi. Tukisinya ku nnyuma kulabika buki, so sikaata buki.